Pietri 2, kreu 2. Po në popull donin profetat të rajshëm, që shka me pas edhe me disjush mësusat të rajshëm, cilt kanë me shtim sheftas herezi shkatëruese, bile edhe të e mohu Zotin që i ka ble, të i prungë për mi veti shkatërim shpejt. Shumë kanë me një kështurjet e tyne, edhe për to ka mushaj të rruga e të vërtetës. Me tërpin e tyne kanë me ju shfrytzua të i përdor fjal të reja. Dënimi tyne, moti është gati, edhe shkatërimi tyne nuk është në gjumë, se masi perënia nuk i kurseu engjujt kur ata më katuen, po i gjujtin ferë dhe i shtinin birucat të ravta për me rujt për gjykim, masi nuk e kurseu botën e vjetër po e rujti Noen, vetiteti, këtë predikues drejtsis, kur e pruni përmytjen e të pafeve, masi i dënoj qytetet e Sodomës edhe të Gomorës, të i shkatrua të i këtuin hinja dhe i bani shemull për ata që e kanë nërmen me bani jetë pa përshpirtshme, masi e pështoj lotin e drejt, të lodhën për e sjeljes poshtër të njerëzve të pa udhë, se këti drejti, me qka pa e qka një gjoj, të i banu me distyne, dita ditës ju helmoj ke shpirti i ti i drejt për veprat e tynet pa udha. Në koftë kështu, atëherë do me thënë Zoti e din qysh me i pështuet për shpirtshmit, prej sprovës, edhe me i majt pa drejtit për me i dënuën ditën e gjykimit, e mas shumëti ata që shkojnë mas epsheve të fliçtat trupit edhe nuk e përfillin pushtetin. Ata e në të krisun, arroganta, edhe nuk drojnë me i shafu fuqi cielore, e engjujt, edhe pse janë matë forte, matë fuqishëm, kundra tyne nuk drejtojnë shamje për para Zotit. Po këta, si e gërsinat, që prej natyrës janë të linduna për gja dhe për shfarosje, i shajnë sanët që nuk i marrin vesh, si e gërsinat, edhe këta kanë mu shfaros. Me vujtje kanë me marrë shpërblimin për pausit që i kanë ba. Ata mendojnë se është knatësime ka luditën qefe të prueme. Ata e njolla e vurrata, që i knaqen me mashtrimet e tyne, të i hangër e të i pi bashkë me juve. Syti kanë të mushun me tradhti bashkëshortore, nuk nalin të i bamkate, njelin shpirtat pa qëndrueshëm, zemrën e kanë të mësueme për pangopsi, janë bitë mallkimit. E kanë lanë rrugën e drejt edhe gabuën, të njekë rrugën e Balamit, birit Beorit, i cili e deshti pagën e paullësis, pa u qortu për shkelin e vetë. Një magaric pagoj, që foli me zatë njerit, e pengoj marzin e profetit. Këta e në burime pa ujë, mjegula që ishtin stuhia, për ta është rujterri arsines. Se të i fol me fjalt mdhaja të shpras të ata njelin me epshet mishit, me antë shturjes, ata që se janë pështu e prej atyne, që jetojnë në rrugt gabuame. U premtojnë atyne liri, të i kon vetë rob të shturjes, se njeri bëhet rob jasaj që e ka mujt. Se nëse i kanë pështu e flitsinave të botës, fal njohjes Zotit ton, edhe shpëtimtarit Jezu Krisht, e prap janë nga të ruen to, edhe janë mujt prej tyne, atëherë kjo gjendje e tyne e fundit është bëma e keqe se e para. Ma mirë për ta i shkon mos me pas njoftë rrugën e drejtsis, se sa tu e dit, mu largue prej urdhnimit që ju dha. U ba që u shtot fjale e urt, qeni këthehet të vjela e vetë, edhe dosa mas jesh la, shkon e shkryet në loqë.